Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lao Sancta Luca, capitro 9, versoi 20 gis 36.
En tiu tempo Jesuo prenis cun si Petron cae Johannon cae Jacobon, cae supreniris sur la monton por pregi, cae dum li pregis la aspecto de lia visaggio aliigis, cae lia vestaro farigis blanca cae fulme brillanta.
La transfigurigio de Jesuo Christo sur monto Tabor estas versaine unu el la plei strangai eventoi por la hodiaua pensmaniero, char ni cutimas pensi per conceptoi cae imagi per la formoi. Tial, oni clopodis imagi kia estas tiu nova formo di Christo, sed la prapatroi della Ecclesio jam substrecis che la transfigurigio de Christo estas donazo de Dio alla ceestantai apostoloi, levante vualon antau iliai oculoi, por montri en la homezzo de Christo sur lia concreta visaggio la lumon de la nealirebla Dio. Gi estas do caritata gesto de Dio por la apostoloi, por subteni ilin en ilia rilato con Christo, tiel che ancao ciam ili vidos tion saman visagion manfrapita, alcracita, sango plena, cae humiligita, ili restos firme certai che tio visagio mem estas la same visagio de la filo de Dio, cion la malbono ne povas supervenci.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, ciel ni jus auscultis la liturgio de la dua dimancio de caresmo, invitas nin suriri cun Christo sur monton Tabor, ceesti ielia transfigurigio, cae eniri la misteron de lia pasco de morto cae resurrecto.
Antau la angelus ocimatene, Papa Benedicto la Dexesa substrecis che la transfigurigio proponas la misteron della lumo di Dio ce estanta dum la tuta savo historio. En Christo estas la plena el montro de tiu lumo. Lia resurrecto definitive vencis la povon della malumo de malbono, cae oni povas sperti la gioion della gefiloi della lumo.
Hieron matene finigis la spiritai exerzoi in Vaticano per la lasta predico de cardinalo Giacomo Biffi cae per la dankemo al li esprimita de la papo. Vi instruis al nidum citiu semaino, diris la papo, levi nian coron, supren iri alten alla vera realagio. Vi vere daurigis la papo helpis nin, eliri el la gravitatio de la ciutagai aferoi, cae eniri en alian gravitation, tiun de la resurrectinto. Vi helpis nin sequi cun pli granda curaggio Christo, cae despli ami la Ecclesion. Mi volus fine danci vin pro via realismo, pro via humorismo cae via concretezzo. Gis la teologio iom audazza de iu via dom mastrino. Mi, aldonis simpatie la papo, ne curagius submeti citiuin vortoin la signoro versaine havas sia in malvirtoin alla iugio della congregazio por la instruo della credo. Sed cio case, ni lernis cae viai pensoi, signoro cardinalo, accompanos nin nenur dum la venontai semainoi.
Romo, delegatio della Sancta Seggio, forveturis hodiau el Romo por unu semaine visito al Vietnamio. La visito estas la daurigo della Vaticanae missioi al Vietnamio della antaua iaroi. Ci foie gi ocasas post la rencontro della Papo la 25 de januaro con la Vietnamia chef ministro, nova cae grava antauen pascio al normaligo de la du partiae rilatoi.
Novjorko, la internazia comunumo plifortigu sian sindevigon por venci la plagon de la perfortagioi contra uvirinoi. Jen la instigo de Monsignoro Celestino Migliore, constanta observanto de la Sancta Seggio ce unuiginta in azioi, chiu, vendrede, parolis dum la quindecunua plena consido de la commissiono pri la virina condicio.
Hodiau la principio pri egalezzo estes presca tut monda agnoscata, sed aperis novae formoi de perforto cae sclavigo de la virinoi. Investoi por la cultura humana cae spirita cresco de la virinoi, aparte de la junulinoi, aspectas ciel fundamentae elementoi por la promozio de la virino.
Londono en Cinio la economia crescego havas altega in homa in costoin. Amnestio Internazia en rapporto publicigita vendrede denuncis la terura in socia in condicio in della laborantoi interna i migrantoi en Cinio.
Amnestio rapportas che 200 milionoi da laborantoi dum la lasta iaroi forlasis la camparoin por labori en la urboi kai ili pli grandigas la gruppon da subpagatai laborantoi, cui estas la motoro della Cina economia miraclo. Urba subclasso, mancante je fundamentai servoi de sanitaro cae educado, cae suferantai quelcan el le plei acai formoi de exploatado. La migrantai laboristoi estas taxatai por tempai logiantoi, cae secve ili ne havas la samain raitoin de la constantai logiantoi della urboi.
Pyongyang finigis vendrede en la Nord-Korea ĉefurbo la unua sesio de la colloquoi inter la delegazioi de la du Koreioi post la internazia accordo pri atom-bomba malarmigo de Norda Koreio, subscribita la 13 de februaro en Pechino. Venontan aprilon recomencigios la alsendoi el suda al Norda Koreio de la nutrovaroi kaj de energio. Sed antaue oni devos constati, ciù effettive oni fermis la Nord-Korean nuclean reactoron, kiel prescribas la accordo de Pechino.
Seulo. Oni baldau re-enpatrujigos al Seulo la koreanoin deportitain dum la dua mondmilito fare de Japanoi al Sakhalin por labori en la carbomineoi de tiu insulo. La koreanoi de Sakhalin iam quardec mil, nun estas quar mil. Quelcae revenis heimen dank al helpo de la Japana registaro, quelcae mortis, cae aliae translocigis en aliae landoi de la exa Sovetunio. Tokio disponigas 2,5 milionoi da usonae dolaroi por pagi la voyage costoin.
Nov Yorko, alarmo della Internazia Comitato de Unigintai Nazioi por la controllo de toxicae drogoi. Crescas la nelegia commerzado de falsitai medicamentoi. La fenomeno estas tiom vasta che la mondo organizagio por la sano ne successas realigi precisa in statisticoin. La unica certezzo estas che en Africo, diras la rapporto pri la iaro 2006, la uso de falsitai vaccinoi estigas la morton de 2500 personoi iare.
La rapporto pri la iaro 2006 crome sigas che en la ricai landoi, cefe pere della interreto, floras la commerzado de ne controllatai cae ne legiai substansoi. Tia facileto de accettado crescigis narcotodependon.
Ancora u pri medicamentoi, sed pli positiva, estas la informo pri nova malmulte costa vaccino contra un malario. Gin lancis esplor iniziato por la medicamentoi contra u la forgesitai malsanoi. Nome tiui malsanoi, kiuin havas logiantaroi, kiuin ne povas pro misero aceti curaziloin, cae pro tio estas pro mercatai logicoi tute malzorgatai. Por ili la esplor iniziato subscribis accordon cun medicamenta concerno por unu dosa vaccino contra malario. Vaccino por chiu ne necessas paghi la costain patentain raitoin.
Nov Yorko, por nova rolo della virinoi della Araba Mondo, estas la slogano lancita della programo de Unuigintai Nazioi por Homa Evoluo en sia quara rapporto pri la virina condicio en la Arabai Landoi. Curegigi la virinoin crescigi sian capabloin, diras la rapporto, estas fundamente elemento por la progresso della Araba Mondo.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Salutas vin
Pastro Stefano Hoxtipos
kai Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.